Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Bakı vaxtı ilə saat 8-di. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcək. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda gündüz yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, amma axşam buludluluq artacaq. Gecə saatlarında isə paytaxtın bəzi yerlərinə yağış düşəcək. 22-24 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da gündüz yağış yağmayacaq. Səhər zəif duman olacaq. Aprelin 29-undan 30-una keçən gecə isə dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın hərarəti 25-30 dərəcə olacaq.
Biz də deyirik ki, istər yağışlı, istər yağışsız havada, hər cür havada xoş xəbərlər qapımızı döysün. İndi isə biz bu saat olan xəbərləri sizə çatdıraq.
Azərbaycanda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin xüsusi təyinatlardan ibarət hərbi qrupu yaxalanıb.
Amerika bildirib ki, Azərbaycanın Rusiyadan göndərilən yükləri İrana buraxmaması məsələsi BMT-nin qaydalarına uyğun həll olunmalıdır.
İlin sonuna dək ünvanlı sosial yardımlar artırıla bilər.
Bugün Lüksemburqda Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirliklərinin iclası keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycanda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin xüsusi təyinatlardan ibarət hərbi qrupu yaxalanıb. Bu barədə yerli informasiya agentlikləri məlumat yayıblar. APA agentliyinin yaydığı xəbərə görə 4 nəfərlik qrup Azərbaycanda təxribat törətmək istəyirmiş. APA-nın xəbərinə görə hüquq mühafizə orqanları indi faktla bağlı araşdırmalar aparırlar. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Nazirliklərinin mətbuat xidmətlərindən isə Turanın xəbəri təksib eliyiblər. Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı rəsmi qruplarla əlaqə yaratmaq cəhdləri də alınmayıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Seyran Şahsuvaryan Turana bildirib ki, Azərbaycanda saxlanılanlar Ermənistan vətəndaşlarıdır, ancaq hərbçi deyillər. Onlar Xaçı kəndindəki hərbi hissədə öz yoldaşlarına baş çəkməyə gediblər, amma azıblar və Naxçıvan ərazisinə keçiblər. Şahsuvaryan əlavə eləyib ki, Ermənistan tərəfi vətəndaşlarının qaytarılması məqsədi ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə müraciət eləyib.
Prezident seçkisi Azərbaycanın demokratik dəyərlərə nə dərəcədə sadiqliyini göstərmək üçün imkan olacaq. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Slovakiyanın Xarici İşlər Naziri Jan Kubiş bəyan edib. O, dünən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla medianın vəziyyəti və demokratiya məsələlərini müzakirə edib. Kubiş onu da deyib ki, demokratik seçki keçirmək üçün müvafiq hüquqi baza təkmilləşdirilməli, medianın fəaliyyəti üçün şərait yaxşılaşdırılmalı və beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinə reaksiya verilməlidir. Nazirlər Komitəsi Qarabağ məsələsindən və iki tərəfli münasibətlərdən də danışıblar. Kubiş deyib ki, münaqişənin həlli zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü nəzərə alınmalıdır. Bu haqda az sonra ətraflı danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika bildirib ki, Rusiyanın Buşehr atom stansiyası üçün İrana göndərdiyi yüklərin Azərbaycanda saxlanması Moskva və Bakının həll etməli olduğu problemdir. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, mübahisə Azərbaycan və Rusiya arasında ölkələrin BMT və Beynəlxalq Birlik qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əsasən həll edilməlidir. Rusiyadan İrana göndərilən avadanlıqlar artıq bir aydır ki, Azərbaycan sərhədində saxlanılır. İranın Xarici İşlər Nazirliyi yükün dərhal İrana verilməsini tələb edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzmov isə deyir ki, Azərbaycan bu məsələ ilə bağlı heç bir dövlətin tövsiyəsinə ehtiyac duymur. İranın tələbi isə etik standartlara da uyğun gəlmir və lazım sənədlər təqdim olunmayınca Azərbaycan tərəfi yükü buraxmaq niyyətində deyil.
Sanksiyalar olub olmadığı bir halda, ondan asılı olmayaraq, İranda problem var yoxdur, ondan asılı olmayaraq, sənədləri versinlər bizə, son istifadəçi sertifikatını versinlər, onun göndərilən malların nədən ibarət olduğunu bildirsinlər, orada texniki sənədlər olmalıdır. Bu ərazidən keçirilirsə, buraxılırsa, konkret olaraq sabahları bunun məsuliyyəti də var. Azərbaycan xüsusilə bu məsələlərə həmişə diqqət yetirir və biz sadəcə qarşı tərəf
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov.
Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi Nəqliyyat Nazirliyi və Dövlət Neft Şirkətini xüsusi icraat qaydasında məhkəməyə verib. İddiyə səbəb sözü gedən qurumların informasiya sorğularını cavablandırmamasıdır. Birliyin yaydığı məlumata görə sorğular xərclər, gəlirlər və qarşılıqlı borclar barədə olub. Hər iki qurumsa sorğuların heç birini cavablandırmayıb. Birlik bu məlumatların məhkəmə yolu ilə əldə etmək niyyətində olduğunu bildirir. Sabah Yasamal rayon məhkəməsində iş üzrə hazırlıq iclası keçiriləcək. Nəqliyyat Nazirliyi katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənovsa Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Nazirlik büdcə ilə bağlı heç bir informasiyanı gizlətmir. Onun dediyinə görə Nazirliyə daxil olan bəzi sorğularda qurumun xərcləri yox, nazirin özünün ödədiyi vergilər və s. barədə məlumatlar istənilir. Ola bilsin ki, həmin suallar cavablandırılmayıb. Dövlət Neft Şirkətindən isə məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna görə İnformasiya sahibi 7 gün müddətində sorğunu cavablandırmalıdır.
İlin sonuna dək ünvanlı sosial yardımlar üçün ehtiyac meyarı 5-10 manat artırıla bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Natiq Qasımov Aynəs TV-yə bildirib ki, burada əsas məqsəd ehtiyac meyarının yaşayış minimumuna çatdırılmasıdır. Hazırda ehtiyac meyarı 45 manat təşkil edir. Bundan başqa yardım alan hər bir ailə üzvünə kommunal xərclərə görə 5 manat əlavə yardım verilir.
Bugün Lüksemburqda Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirliklərinin iclasları keçirəcək. Gözlənilir ki, Avropa Birliyinin Serbiya və Rusiya ilə əlaqələrinin yaxşılaşdırılmasına dair razılıq məsələsi müzakirə ediləcək.
Dünən İraqın paytaxtı Bağdatda döyüş zamanı 40-dan çox şiə hərbçi və 4 nəfər Amerika əsgəri öldürülüb. Amerika Hərbi Xidmətinin məlumatına görə, ötən şənbə nəzarət məntəqəsinə hücumun qarşısını almaq üçün Amerika tanklarından atəş açılan zaman isə 22 nəfər hərbçi həlak olmuşdu. Bu saatın son xəbəri idi. Kiçik fasilədən sonra isə xəbərlər verilişi davam edəcək. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərlər proqramı davam edir. Və bu dəqiqələrdə, yaxın 30 dəqiqədə bizə qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Yan Kubiş Bakının beynəlxalq qurumların tövsiyələrinə reaksiya verməsini zəruri sayır.
Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun layihəsində dəyişən nədir?
Dostoyevskinin 200 cildini ucuz qiymətə almaq istəyənlər hara getməlidirlər? Bundan başqa ərsəri olduğu kimi qəzet icmalı və idman xəbərlərimiz də olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Payızda keçiriləcək prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya yolunda irəliləməsi üçün yaxşı bir imkandır. Bu bəyanatı növbəti dəfə beynəlxalq qurumların adından Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Yan Kubiş səsləndirdi. Buna qədər də beynəlxalq qurumlar belə çağırışlar ediblər. Bəs Bakı növbəti seçkilərdə bu cür çağırışları diqqətə alacaq mı, onları reallaşdırmaq niyyəti var mı?
Hər halda cənab Kubiş deyib ki, Bakının beynəlxalq qurumların dediklərinə reaksiya verməsi zəruridir. Yəni istər seçkilərlə bağlı, istər mətbuatla bağlı və bu dediklərini o prezidentlə də müzakirə edib ətraflı Kəbran Dilavərli danışacaq.
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Slovakiyanın Xarici İşlər Naziri Yan Kubiş Bakıda keçirdiyi görüşlərdə Azərbaycanda qarşıdakı prezident seçkilərinə hazırlıq, ölkədəki demokratik institutların fəaliyyəti, mətbuatın indiki durumunu müzakirə edib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşündən sonra bildirib ki, qarşıdakı prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya yolunda irəliləməsini sübut üçün yaxşı imkandır. Onu da deyib ki, bunun üçün seçkilərin hüquqi bazasının kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti üçün şəraitin yaxşılaşdırılması, beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinə reaksiya verilməsi zəruridir. Onun sözlərinə görə belə tövsiyələr Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin bu yaxınlarda Azərbaycanda olmuş AGO Monitoring qrupunun məruzəsində, həmçinin ATƏT-in Avropa İttifaqının Azərbaycandakı əvvəlki seçkilər haqqında hesabatlarında öz əksini tapıb.
Avropa Şurası ölkədə demokratiyanın inkişafı üçün Azərbaycana tövsiyələrini təqdim edib. Nazim Məmmədyarov mənə Azərbaycanın demokratiyaya doğru nə qədər irəlilədiyini göstərmək niyyətində olduğunu bildirdi.
Yan Kubişin müxalifət partiyaları liderləri ilə görüşündə qarşıdakı prezident seçkiləri əsas müzakirə mövzusu olub. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin dediyinə görə görüşdə müxalifət nümayəndələri bildiriblər ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olduğu 8 il ərzində ölkədə demokratiya sahəsində vəziyyət yalnız pisləşib.
Xüsusi olaraq Avropa Şurasının 8 ildə Azərbaycanla bağlı fəaliyyətsizliyi müzakirə mövzusu oldu və biz Avropa Şurası strukturlarını bu fəaliyyətsizliyə görə tənqid etdik. Xüsusi vurğulandı ki, seçkilərin keçirilməsinə 6 aydan da az bir vaxt qalmasına baxmayaraq hələ də heç bir demokratik seçki şəraiti yoxdur. Belə bir şəraitə demokratik seçki keçirmək olmaz. Azadlıq blokunun mövqeyini də qonağın nəzərinə çatdırdıq ki, siyasi məhbuslar azad olmasa, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmasa, seçki komissiyaların tərkibi dəyişməsə, biz belə seçkilərdə iştirak eləməyi mənasız görürük və seçkiləri boykot etmək məcburiyyətində qalacağıq.
Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşdə də Avropa Şurasının Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında və möhkəmlənməsində rolu müzakirə olub. Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin verdiyi məlumata görə bildiriblər ki, Azərbaycanın Strasburq qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsi ilə bağlı monitorinq gücləndirilməli, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə konkret proqramlar həyata keçirilməli, demokratiya sahəsində islahatlar aparılmalıdır.
Azərbaycan Avropa Şurası
Şurası'na üzv olandan sonra praktik olarak vergiye tüfleşmeye doğru gelir. Yani Azerbaycan'ı Avrupa Şurası'na salmak ve orada müeyyen şartlarda kaldırmak siyaseti prinsipi nesilde yaxşı nesildir.
Görüşte Azerbaycan'da yerli qeyri-hükumet təşkilatlarının iştirakı ile seçki qabağı monitoringin keçirilmesi zərurəti de qeyd edilib. Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri həbsdə olan jurnalistlerin qısa vaxtda azad edilməsi məsələsini qaldırıblar. Yan Kubiş isə buna cavab kimi deyib ki, bu məsələni Prezident İlham Əliyev ilə görüşdə müzakirə edib.
Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədik. Cənab Kubiş'in tövsiyələrindən biri də budur ki, seçki qanunvericiliyi də təkmilləşdirilməlidir. O cümlədən sərbəst toplaşma haqqında qanuna düzəlişlərlə də bağlı danışıb. Amma seçkiyə bir neçə ay qalsa da hələ ki parlament bu qanun layihələrini müzakirəyə çıxartmayıb.
Amma məlumat var ki, mayın sonuna kimi hər iki sənəd qəbul oluna bilər. Hərçənd yeni qanun layihəsini oxuyan müxalifətçi deputatlar deyirlər ki, sərbəst toplaşma haqqında qanun demək olar ki, olduğu kimi qalır. Məhdudiyyətlər aradan qalxmayıb. Amma qarşı tərəf də deyir ki, əksinə indi müxalifətə hökumət binalarının düz 200 metrliyində aksiya keçirmək imkanı yaradılacaq. Babək Bəkir danışacaq bu barədə.
Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna edilən yeni düzəlişlər layihəsi bu günlər parlamentin müzakirəsinə çıxarılmalıdır. Müxalifətdən olan millət vəkili Fəna Hüseyn deyir ki, mövcud qanunda əks edilən bəzi mürtəci məqamlar yeni düzəlişlər layihəsində də saxlanmaqdadır. Yeni variantda da aksiyaların icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılması məqamı qalır. Kütləvi aksiyalara yenə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin müəyyən etdiyi yerlərdə icazə veriləcək. Bu isə onun fikrincə sərbəst toplaşma azadlığının hakimiyyətin adəsinə tabi edilməsi deməkdir.
Bu qadağan edir. Azərbaycan ərazisinin 99% hissəsində kütləvi sərbəst toplaşma azaldığının qadağan olması haqqında qanun.
Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasından olan millətvəkili Mübariz Qurbanlı isə yeni düzəlişlərdə bir sıra rəlləyişlərin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə əgər mövcud qanunda hökumət orqanlarının 300 metrliyində kütləvi aksiyalara icazə verilmirdisə, indi bu məsafə 200 metrə endirilib. Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, yenə kütləvi aksiyalara şəhər icra hakimiyyətinin ayırdığı ərazilərdə icazə verilməsi mürtəci hal kimi qarşılanmamalıdır.
Azadlığı heç də o demək deyil ki, sən istədiyin vaxt heç bir xəbərdarlıq etmədən küçələrə insanları çıxaracaqsan və bununla cəmiyyətlə böyük xaos yaradacaqsan.
Hər halda Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığına belə fərqli yanaşmalar göstərir ki, yaxın gələcəkdə də kütləvi aksiyalarla bağlı hakimiyyətlə müxalifət arasında mübahisələr davam edəcək. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında alternativ qanun layihəsinin müəlliflərindən hüquqşünas Ənnağa Hacıbəyli isə hesab edir ki, məhdudiyyətlər beynəlxalq normalardan kənara çıxmamalıdır. Onun fikrincə Azərbaycanın mövcud qanunu və ona edilən düzəlişlər isə məhdudiyyət ilə bağlı Bakı icra hakimiyyətinə böyük səlahiyyətlər verir.
Mənim yadıma rəhmətli Mirzə Ələkbər Sadirin şah məşrutənin nə üçün verməyər şeiri düşdü. Sadəcə hakimiyyət xalqa demokratiya vermək istəmir. Məsələn.
Xalqdan söhbət düşmüşkən indi də sadə insanlar işdir.
Polislərimiz dağıdır etirazlarımız. Yəni, fikirləşirik ki, mənası yoxdur bunun keçirilmə.
Kimsə yığışıb artıq hərəkət edirsə, əlbəttə onu qoymayacaqlar.
İnsanların sərbəst toplaşma azadlığı Azərbaycanda tanınmır.
Milli Məclisdən verilən məlumata görə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna edilən düzəlişlərin yaxın günlərdə müzakirəyə çıxarılacağı gözlənir. Hər halda may ayının sonuna qədər həm bu qanuna, həm də seçkilər məcəlləsinə edilən düzəlişlər qəbul edilməlidir.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik. İndi də keçək qəzetlərin yazdıqlarına görək bugün, yəni 29-u çıxan qəzetlər nələrdən yazır.
Tehranla Bakı arasında şübhəli yük qalmaqalı böyüyür. Bu Yeni Müsavatın yazısıdır.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, səyyar qəzet satışına qadağa aradan qaldırılıb.
Neyn Ramut eşdi ki, Çində çörək yoxdur. Bu da gün səhərin yazısıdır və Azadlıq qəzeti onu da yazır ki, məhkəmədə şikayətçinin ürəyi partladı. Qəzetlərin icmalı ilə geniş elanlardan sonra tanış olacaqsınız.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4. Azadlıq radiosu araşdırır.
oradan yüksək məbləğ udub bir xeyir görən insan görməmişəm. Ən böyük uduşum 250 manat olub. Bu da təzəlçən udub, amma itirdiyim bir 5 manata yaxın pul olub.
Totalizatorlar.
Bir dəfə pul qoyduğunda istərsiniz onu davam etdirmək istəyirsiniz. Və bu acıdanda artıq çox adamı bəzbəxt eləyib. Yəni çox adam evin, maşının, hər şeyini uduzub.
Oynayan kim, uduzan kim? Bəs udan kim? Totalizatorları kimlər təşkil edir, kimlər qazanır?
Bugün axşam saat 9-a qalmış sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. Xüsusi araşdırmada.
Araşdırma ilə bağlı, demək, Aygün Muradxanlının araşdırmasını siz elə xəbər ətərdən sonra dinləyə biləcəksiniz. Dünən efirə getmişdi, bu səhər sonun təkrarını dinləmək imkanınız olacaq. İndi vəd elədiyimiz kimi qəzetlərə baxaq görək nədən yazırlar.
Azadlıq qəzeti yazır ki, səyyar qəzet satışına qadağa aradan qaldırılıb. Dünən Səbali rayonu ərazisində səyyar qəzet və jurnal satışı ilə məşğul olan bir qrup şəxs fəvarilər meydanında etiraz aksiyası keçirib. Piket iştirakçıları polis tərəfindən bu il aprelin 24-dündən Səbali rayonu ərazisində səyyar qəzet satışına qoyulan qadağanın götürülməsini tələb ediblər. Rayon polis idarəsinin əməkdaşları hadisə yerinə gəlsələr də aksiyanın keçirilməsinə mane olmayıblar. Təxminən yarım saat davam edən aksiyanın sonunda qətnamə oxunub. Aksiya iştirakçıları Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amanşova müraciət ediblər və qadağanın götürülməsini istəyiblər. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov AP-yə bildirib ki, səyyar qəzet satışına qadağa qoyulması ilə bağlı nə Daxili İşlər Nazirliyinin, nə də nazirin hər hansı göstərişi olub. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amanşov isə bildirib ki, Bakı şəhərinin Səbali rayonu ərazisində səyyar qəzet satışına polis tərəfindən qoyulan qadağa artıq aradan qaldırılıb. Amaşov yaranan problemlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyi ilə əlaqə saxladığını deyib. Onun sözlərinə görə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Rafiq Abbasov onunla söhbət zamanı problemin aradan qaldırılması ilə bağlı göstəriş verdiyini deyib. Azadlıq qəzeti belə yazır.
Azadlıq qəzetindən daha bir məqaləni oxuyaq. Məhkəmədə şikayətçinin ürəyi partladı. Qəzet yazır ki, dünən Nəsimi rayon məhkəməsində ölüm hadisəsi baş verib. Məmməd Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən mülki prosesdə hakimin iddiası iddiaçı tərəfin sözünü kəsməsindən sonra iddiaçılar etiraz olaraq məhkəmə zalını tərk etmək istəyərkən zərər çəkən Pənah Qafarovun səhhəti pisləşib. Bütün səylərə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb və Pənah Qafarov dünyasına dəyişib. Atasının qəzetə verdiyi məlumata görə mülki iddianın mahiyyəti nədən ibarətdir bu haqda məlumat verək əvvəlcə. Demək ki, Nika Mənzil Tikinti Kooperativi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının sərəncamı ilə Nəsimi rayonu 748-ci məhəllədə Tağzadə və Mirəli Qaşqay küçələri ilə əhatə olunmuş torpaq sahəsində tikinti işlərinə başlayıb və meriya ərazidə yerləşən yaşayış evlərinin sökülməsi, sakinlərin köçürülməsi şərti ilə çox mərtəbəli yaşayış binalarının tikintisinə icazə verib, amma tikinti şirkəti sərəncamda göstərilən şərtlərə əməl eləməyib. Belə ki, inşaat işini başlamamışdan əvvəl ərazidəki evlərin sökülməsi, orada yaşayan əhalinin köçürülməsi problemi tam şəkildə həll edilməyib. Buna görə də demək Qədir Qafarov və onun oğlu Pənah Qafarov məhkəməyə müraciət edib və dünən məhkəmə keçirilib. Atası deyir ki, məhkəmə prosesində hakim qarşı tərəfin, tikinti şirkətinin tərəfini tuturdu. Mən məhkəmədən tələb elədim ki, neytral mövqe tutsun, amma buna baxmayaraq hakim onları müdafiə elədi. Biz buna etiraz olaraq məhkəmə zalını tərk etmək istəyəndə Pənah divara söykəndi. Divardan tutanda baxdım ki, yavaş-yavaş uzandı aşağıya. Qışqırdım, kömək eləyin, dedim. Həkim çağırın, amma heç kim, atası deyir ki, heç kim bunlar ona, oğluna yardım eləməyib və oğlu elə məhkəmədəcə dünyasını dəyişib. Nəsim rayon məhkəməsinin sədri Ağamalı Qafarov şikayətçinin məhkəmədə ürəyi partlaması faktını təsdiqləyib, onun APA-ya verdiyi açıqlamaya görə iddiaçı Pənah Qafarov məhkəmə zalında cavabdehlə mübahisə elədiyinə görə infarkt keçirərək dünyasını dəyişib. Qəzet deyir ki, mövzunu diqqətli saxlayacaq, yazıda adı hallanan tikinti şirkətinin mövqeyində növbət sayında çatdıracaq.
Əli Əhmədov deyib ki, biz gələcəkdə də humanist addımların şahidi olacağıq. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır bunu. Qəzetin yazdığına görə Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini icra katibi millət vəkili Əli Əhmədov hesab eləyir ki, Heydər Əliyevin yubileyi ərəfəsində amnistiya aktının qəbul olması üçün kifayət qədər ciddi əsaslar var. Çünki məhz Heydər Əliyevin humanist siyasəti nəticəsində xeyli sayda məhkum həbsdən azad edilib. Qəzet belə yazır. Ona görə də Heydər Əliyevin yubileyi ərəfəsində belə bir addımın atılması tamamilə məntiqlidir. Stat, Milli Məclisdə Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən millət vəkilləri amnistiya aktının qəbul edilməsi təklifi ilə çıxış ediblər. Əgər bununla bağlı sənədləşmə zamanında yerinə yetirilərsə, müvafiq qərar qəbul oluna bilər. Əgər bu baş verməsə, gələcəkdə analoji addımlar atılacaq. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib bunları.
Güzər qəzeti yazır ki, görəsən sentyabr ayına qədər taxıl ixracına qadağa qoyan Qazaxıstan hökuməti bu qərarında Azərbaycana hansısa güzəştə gedəcəkmi? İqtisadi İnkişaf Nazirliyində belə bir güzəştin olacağına ümid edirlər, qəzet yazır. Nazirliyin sözçüsü Abbas Əliyev bildirir ki, Qazaxıstanda taxıl idxalına dair müqavilə rəsmi Astananın qadağa barədə qərarından əvvəl imzalanıb və tərəflərdən birinin müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirməsi qarşı tərəfində borcunu ödəyəcəyinə inamı artırır. Danışıqlar hələ başa çatmayıb, buna görə də alınmalı olan taxılın həcmi barədə məlumatlar Qazaxıstan tərəfinə təqdim olunub. Abbas Əliyev gün səhərə belə deyib və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə taxıl qıtlığının aradan qaldırılması üçün xüsusi canfəşanlıq göstərmir. Gün səhər yazır, Nazirliyin idarə rəisi Sabir Vəliyev deyir ki, xaricdən taxıl gətirilməsi ilə onlar yox, ayrı-ayrı sahibkarlar və bir də İqtisadi İnkişaf Nazirliyi məşğul olur. Amma Heydər Babayevin Astanadan əliboş qayıtması da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində ciddi problem sayılmır.
525-ci qəzet yazır ki, korrupsiya ilə bağlı ən çox şikayət məhkəmə sistemindən olub. Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi, İctimai Maraqların Müdafiəsi və Hüquqi Məsləhət Mərkəzi layihəsinin yanvar-mart 2008-ci il üçün olan 12-ci hesabatının təqdimatını keçirib. Layihənin Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı tərəfindən dünyanın 17 ölkəsində həyata keçirildiyini deyən Yusif Abbasov qeyd edib ki, sözü gedən layihə MDB ölkələri arasında ilk dəfə ölkəmizdə icra olunub. Mütəxəssis qeyd edib ki, 14% məhkəmə sistemindən, 6% icra hakimiyyətindən, 7% prokurorluq orqanlarından, 3% təhsil, 3% səhiyyədəndir əsasən şikayətlər. 525-ci qəzet yazıb bunu.
Qəzetlərin icmalını yekunlaşdırırıq və yeni müsavatdan bir məqaləni çatdırıq. Tehranla Bakı arasında şübhəli yük qalmalı qalıb böyüyür. Qəzet yazır ki, ABŞ səfirliyinin şimayətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Hennig dünən yeni müsavata verdiyi açıqlamasında bildirib ki, onun ölkəsinin sərhəddə saxlanılan yükdə heç bir rolu yoxdur. Stat, bu Azərbaycanla Rusiya arasında olan məsələdir. ABŞ-ın bu və ya digər formada bu yükün saxlanılmasına təsiri olmayıb. Cənab Henik bildirib ki, onların sözü gedən yüklə bağlı ətraflı məlumatları yoxdur. Belə məlumatları almaq üçün Azərbaycan hökumətinə müraciət etməyiblər. İrana ikili təyinatlı yük və avadanlıqların daşınmasının qarşısını almaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin olduğunu xatırladan diplomat bildirib ki, ABŞ Azərbaycanın öz sərhədlərinin qorunması, nüvə materiallarının qaçaq malçılığının qarşısının alınması sahəsində kömək edir. Müəyyən proqramlar həyata keçirilir, lakin mənim bildiyimə görə indi söhbət qeyri-legal yükdən yox, Azərbaycanla Rusiya arasında hansısa anlaşılmazlıqdan gedir. Yeri gəlmişkən az sonra biz bunu demək Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu ilə birgə müzakirə edəcəyik. Hələlik isə əməkdaşımız Ələkbər Rafoğlunun bundan bağlı bir reportaj olacaq. Gəlin onu dinləyək, görək son günlər Bakı ilə Tehran arasında nə baş verir?
Aprelin 27-sində Azərbaycanın Tehrandakı səfiri İran Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilib. Nazirliyin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyir ki, səfirdən bu şəhər atom elektrik stansiyasına çatmalı olan Rusiya avadanlığının dərhal İrana verilməsinə dair diplomatik kanallarla tədbirlər görülməsini istəyiblər. Biz tələb elədik ki, Azərbaycan tərəfi yükün İran İslam Respublikasına mümkün qədər tez çatdırılması üçün ölçü götürsün. Rusiyadan İrana göndərilən mübahisəli yük bir aydır ki, Azərbaycan sərhədində saxlanılır. Əvvəlcə bu məsələ texniki problem və yaxud gömrük məsələsi kimi qiymətləndirilirdisə, indi vəziyyət dəyişib. Bu iş az qala Azərbaycan, Rusiya və İran arasında diplomatik gərginliyə səbəb olub. Öz növbəsində Azərbaycan tərəfi Tehranlı Rusiyadan göndərilən avadanlıqla bağlı problemi gərginləşdirməməyə çağırır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bu məsələdə Bakı beynəlxalq hüquqdan çıxış edir. Buna görə də Tehranın tələblərinin əsası yoxdur. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyir ki, məsələnin bu həddə gəlməsi Azərbaycanın mövqeyinin əsası olduğunu göstərir. Çünki belə olmasaydı, Rusiya ilə İran yükün buraxılmasını tezləşdirmək üçün əvvəlcə xahiş, sonra tələb etməzdilər.
Sanksiyalar olub olmadığı bir halda, ondan asılı olmayaraq, İranda problem var yoxdur, ondan asılı olmayaraq, sənədləri versinlər bizə, son istifadəçi sertifikatını versinlər, onun göndərilən malların nədən ibarət olduğunu bildirsinlər, orada texniki sənədlər olmalıdır. Bu ərazidən keçirilirsə, buraxılırsa, konkret olaraq sabahları bunun məsuliyyəti də var.
Yerli ekspertler ise dikkati buna yöneldiler ki, indiye kadar İran, yaranmış probleme göre daha çok Rusya tarafını itham edirdi. Tehran'ın birdenbire Moskva ile birleşerek Bakı'ya təzyiq etmesi, ekspertlerin fikrince olabilsin Azerbaycan'ın beynəlxalq təşkilatlardan bu meselede destek alması ile alaqadardır. Çünkü ötən hafta Rusya ekspertlerinin Bakı'da apardıkları uğursuz danışıqlardan sonra Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin MAGATE'nin nümayəndələri Azerbaycan'a gelmiştiler. Hərçənd agentliyin eksperti Andrey Çupov deyir ki, yaranmış insidentin onlara aidiyyatı yoxdur. Və onun həlli üçün də heç nə edə bilməzlər. MAGATE bu məsələyə müdaxilə edə bilmir. Çünki bu mübahisə sırf transit üzərində qurulub. Əlbəttə, belə vəziyyətdə bütün ölkələr, o cümlədən Rusiya və İran qaydaları gözləməlidirlər. O ki, qaldı problemin necə həll olunacağına, təəssüf ki, mən heç nə deyə bilmərəm. İqtisadçı ekspert Rövşan Ağayev isə deyir ki, Azərbaycan qanunvericiliyində transit edilən ümumi malların saxlanılması ilə bağlı müəyyən limitlər var. Məsələn, təkibi məlum olmadıqda mallar 10 günə qədər ambarda saxlanıla bilər. Amma ekspert deyir ki, konkret olaraq bu məsələ artıq iqtisadi kontekstdən çıxıb.
Ölkənin gömrük sərhədinin hüquqları var ki, istənilən malın içərisində nələr olduğunu belə deyək də görə bilsin. Amma xüsusi hallar ola bilər ki, MAGATE ilə ola bilsin ki, hansısa bir saziş ola bilər ki, o mallar yoxlanılmadan buraxıla bilər.
Rusiya tərəfi İrandakı stansiya üçün göndərdiyi maddələrin təqibinin istilik izolyasiya avadanlığından ibarət olduğunu bildirir. Azərbaycan gömrükçüləri isə deyirlər ki, bu yük transiti üçün xüsusi icazə tələb olunan mallar kateqoriyasına daxildir.
Ələkbər Rafoğlunun reportajını dinlədik. Bu mövzunu isə biz davam elətdiririk. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu olmalıdır telefon xəttində. Sabahınız xeyir Ərəstun bəy.
Ərəstun
bəy, həmkarımızın reportajını da dinlədiniz və yəqin ki, qəzetlərin ikmalında ABŞ səfirliyinin əməkdaşı Jonathan Hennick-in də fikirlərini eşitdiniz. O deyir ki, bizim, yəni Vaşinqtonun bu hadisədə heç bir rolu yoxdur. İndi belə bir məqam da var. Bakıda əksər müşahidəçilər bir məqama diqqət çəkirlər ki, indiyə kimi Bakı Tehranın dinç nüvə proqramlarına dəstək verir və ya belə deyək ki, dəstək verməsə də bu məsələdə neytral qalmağa çalışırdı. Amma necə oldu ki, birdən-birə Bakı Rusiyadan İrana gedən malı saxladı, müəmmalı yükü saxladı və belə deyək ki, bu az qala indi bütün dünyanın olmasa da hər halda mətbuatın diqqətindədir. Sizcə nə baş verir? Burada Amerikanın barmağını axtaranlar da var, beynəlxalq qurumların təsirini axtaranlar da var. Siz necə qiymətləndirirsiniz bunu?
Mən güman edirəm ki, burada ilk növbədə təbii ki, rəsmi Bakının Moskva ilə münasibətlərində hələ belə deyək ki, üzə çıxmayan müəyyən gərginliklərin olmasını ehtimal etmək olar. Yəni, Moskvanın ilk növbədə separatçı rejimlərə olan münasibəti, Moskvanın Ermənistandakı siyasəti və bunun Azərbaycanın bundan irəli gələn narahatçılığı əsas ola bilər. Digər bir tərəfdən isə mənə elə gəlir ki, bu xarici barmaq axtaranların da hər halda ehtimallarını tam istisna etmək olmaz. Nəyə görə? Ona görə ki, yaxın zamanlarda, yaxın illərdə iki böyük dövlətdə, Çində və Hindistanda 150-dən yuxarı atom elektrik stansiyasının inşa olunması nəzərdə tutulur. Və bu, bildiyimiz kimi, çox böyük bazardır. Yəni, burada söhbət artıq milyardlarla, bəlkə də trilyonlarla gəlirdən gedir. Və sonuncu hadisədən, yəni Çernobıl atom elektrik stansiyasındakı qəzadan sonra Rusiya əvvəlcə SSR-i, o zaman sonra isə Rusiya xaricdə heç bir zaman atom elektrik stansiyalarının tikintisində iştirak etməyirdi. Və bu baxımdan da bu şəhərdə tikilən atom elektrik stansiyası Rusiya tərəfindən bu Rusiyanın bir növ bu bazara qayıdışı üçün vizit kartıdır. Və məsələ Rusiya üçün son dərəcə önəmli bir məsələdir. Rusiya atom elektrik stansiyaları tikintisi bazarına daxil ola biləcəkmi, bilməyəcəkmi? Və Rusiya bu baxımdan bilirsiniz ki, bu şəhərdə tikilən atom elektrik stansiyası məsələsinə toxunulmaması naminə beynəlxalq aləm tərəfindən hətta İrana qarşı BMT sanksiyalarının qəbul edilməsində də qərbin mövqeyini dəstəkləyir. Yəni, bir növ Rusiya bu məsələdə, əgər belə demək olarsa, bir alver yolunu tutubdur. Əsas məsələ Rusiya üçün bugün iqtisadi maraqlardır və atom elektrik stansiyaları bazarına daxil olmaqdır. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiyanın bu sahədə çox ciddi rəqibləri də var. Yəni ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa. Buna görə bizim yerli ekspertlərimiz də Rusiya mətbuatında da yeri gəlmişkən bu barədə yazıları var ki, məsələn, Bakının bu davranışında Qərbin barmağı var. Daha çox orada Amerika Birləşmiş Ştatlarını nəzərdə tuturlar. Amma eyni zamanda bu Bakının özünün də təşəbbüsü ola bilər. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının ştatları səfirliyinin həmin bəyanatında birbaşa göstərilir ki, ABŞ-ın bu məsələ ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və hər şey BMT qətnamələri çərçivəsində nizamlanmalıdır, BMT sanksiyaları. Amma eyni zamanda belə bir məqam da var ki, İranda tikilən, bu şəhərdə tikilən atom elektrik stansiyası ilə bağlı bugün heç bir beynəlxalq məhdudiyyət yoxdur.
Ərəsim bəy, mən yeni müsavadda bir məqam var idi, istəyirdim onu diqqətinizə çatdırım. Qəzet yazır ki, maraq çəkən məqam nədir? Bu şəhər atom elektrik stansiyasına göndərilən yükün saxlanılması Amerikanın İrana hərbi əməliyyatları hazırlaşdığı halda haqda məlumatların aktuallaşdığı bir vaxtda təsadüf edir. Ötən həftə Amerika ordusunun baş qərargah rəisi Admiral Michael Mullen təsdiq elədi ki, Pentagon İrana qarşı hərbi əməliyyatların bir neçə variantını nəzərdən keçirir. Əgər stansiya işə salınsa, reaktorlara yüklənmiş nüvə yanacağı işə düşsə, o zaman bu şəhər atom elektrik stansiyasına bomba zərbələrinin indirilməsi fəlakətli nəticələrə səbəb ola bilərdi. Qəzet belə yazır və İran stansiyanı bu ilin payızında işə salmağa çalışır. Sizcə, bax, bu ehtimalları bölüşmək olarmı? Qəzet deyir ki, hərbi əməliyyatlara hazırlaşır, buna görə də indi deyək ki, Bakı da bu işə qarışıb.
Birincisi, mənə elə gəlir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı hərbi əməliyyatlar keçirəcəyi barədə biz bəyanatları dəfələrlə eşitmişik və bu proses ən azından bir 2 ildir gedir. Amerika rəsmiləri tez-tez bu cür bəyanatlar verirlər ki, İrana qarşı hərbi əməliyyatlar istisna olunmur, İrana qarşı müəyyən lokal əməliyyatlar istisna olunmur və s. və s. variantlar nəzərdən keçirilir. Mən güman eləmirəm ki, ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatları regiondakı bugünkü durum şəraitində hansısa bir hərbi əməliyyatlara hazırlaşır. Yəni bunun belə deyək ki, bir görüntüləri də olmalıdır. Əgər söhbət geniş miqyaslı hərbi əməliyyatdan, İran kimi böyük bir dövlətə qarşı əməliyyatdan gedirsə, yəqin ki, bu barədə məlumatlar artıq mətbuata sızmalı idi. Bu barədə deyək ki, qoşunların dislokasiyası, onların yer dəyişməsi və s. nəzərə çarpardı. Məncə bu bir qədər belə deyək ki, çox əsaslı ehtimal deyil. Bir də nəzərə alaq ki, Bakıdan, Bakı vasitəsilə Moskvadan Tehrana gedən bu material bu izolyasiya materialıdır, istiri izolyasiya materialıdır və burada söhbət hələlik nüvə yanacağından getmir. Birinci o stansiya başa çatmalıdır ki, nüvə yanacağı ilə yüklənsin.
Ərəsinə məbəs demək olarmı ki, mümkünsə qısaca, yəni bu nə ilə nəticələnə bilər, bu Bakı-Tehran arasındakı bu problem, bu məsələ nə ilə nəticələnə bilər?
Yəni hara qədər uzanacaq bu qarşıdurma?
Mən bu barədə mətbuatda artıq elə sizin radiozda fikrimi bildirmişəm. Mənə gəlir ki, müəyyən mübahisələrdən sonra Bakı Rusiyadan bir öz ərazi bütövlüyünə dair və yaxud da ki Azərbaycana dair Rusiya siyasətində müəyyən bir açıqlamaya nail olduqdan sonra bu məsələyə bu mübahisə son qoyacaq və mallar İrana ötürüləcəkdir və yaxud ən pis halda o Rusiya qaytarılacaqdır. Yəni mən güman eləmirəm ki bu münaqişə sonsuz bir münaqişədir və bu haradasa gərginləşə gedəcəkdir. Amma hərçənd bu da istisna olunmur. Dediyim kimi, bu Rusiya üçün son dərəcə önəmli bir məsələdir və Rusiyanın burada Azərbaycana qarşı çox ciddi təzyiq vasitələrinə əl atması da istisna olunmur. Məhz Rusiyanın. İranın təbii ki, bəyanatı çox normal yerinə düşən bir bəyanatdır İran tərəfindən, yəni İrana gedən maldır. Amma burada hər cür gərginlik ola bilər. Hətta Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin son həddə qədər gərginləşməsi də istisna olunmur.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Qərb Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruçlu idi. İndi isə saatın baş xəbərlərini yadınıza salaq.
Azərbaycanda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin xüsusi təyinatlardan ibarət hərbi qrupu yaxalanıb.
Amerika bildirib ki, Azərbaycanın Rusiyadan göndərilən yükləri İrana buraxmaması məsələsi BMT-nin qaydalarına uyğun həll olunmalıdır.
İlin sonuna dək ünvanlı sosial yardımlar artırıla bilər.
Bugün Lüksemburqda Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin iclası keçiriləcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sonda bir idman məlumatını da çatdıraq. Bazar ertəsi futbol üzrə ölkə çempionatında 18-ci turdan təxirə salınan bir oyun keçirilib. Şəfa stadionunda lider Olimpiklə qarşılaşan Inter rəqibini 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Turnir cədvəlini hələ ki 53 xalının Olimpik başçılıq edir. Neftçi 48 xalla 2-ci yerdə qərarlaşıb. İnterlə Xəzər Lənkəran hərəyə 46 xalla 3-cü, 4-cü yerləri bölüşürlər. İndi qısaca hava haqqında məlumatı deyək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıya yağış yağmayacaq, amma rayonlara da yağış düşməyəcəyini deyirlər, amma aprelin 29-dan 30-na keçən gecə dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacaq, yağış yağacaq.
Hələlik bu qədər deyiriksə, saat 9-da biz yenə də efirdə olacağıq, xəbərətər verilişini dinləyəcəksiniz.